Violenza u seq legali. Sensiela nfassla fuq il-ktieb In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798 tal-Aim Gaġi. Jena ġo Pirotta nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela Violenza u seq legali, sensiela ta' programmi li huma marbutin mal-ktieb ta' Liam Gawċi, il-kuratur tal-Mużew Marittimu Malti, ġi pubblikat titilu taħt l-isem In the Name of the Prince, Maltese Courses 1768-1798. Liam, nsellem lilek u koll.
Nsellem lek.
U l-axar darba kont spiċċajt il-programm. Billi deffist biex najtek, mbagħad jien qtajt lek ħabbalħin u naf x'ħar sar kera tajtni. Isem li għandu ċertu reżonanza f'dawn l-istejje tal-korsari Maltin, miegħu kif tkompli daqsxejn fuq.
Bħalissa sintendi r-riċerka ma tispiċċa qatt u għadha għaddejja. U hemm dan il-kavallir Preville li kien kavallir Franċiż, leader li kien karattru. Li nafu aħna li kien joħroġ fuq il-kors ma' l-Kaptan Mitrovic, il-Kaptan Mitrovic mill-Isla, kemm ma' Giorgio Mitrovic li kien hija ngħidu il-kap tal-familja, kif ukoll ma' t-tifel tiegħu Giacomo Mitrovic. Dawn kienu ħarġu fuq il-kors, kollega ieħor, kavallir ieħor kien miet. Waqt wieħed minn dawn l-attakki ma da Preville baqa' għaddej kien ta' suċċess kbir, sa anka kellu il-paġġ tiegħu Malti, nafu minn kien il-paġġ tiegħu u nafu kemm Preville kien qed iħallas lilhom u talli kellu l dan il-paġġ qiegħed jgħinu abbord biex il-ħin.
Spjegaw il-paġġ kien. Għaxinna ma jkollna minnhom. Ejja,
pratikament kien ikun il-seftur ejja ngħidu hekk għal dan il-kavallir li kien sintendi.
Kien żagħżugħ da.
Kien żagħżugħ għadu tifel qiegħed jieħodlu ħsieb l-armi li jkun kollox lest bl-armi li l-port li huwa niexef m'għandu m'hemmx l-ebda umdita li l-makkaniżmu jaħdem tal-pistola. Li iġiblu l-ikel, kien letteralment għandek jisek seftur. Imma kien xogħol tajjeb għalax kien jitħallsu tajbin. Da Preville imma hija ngħidu fin-nisġa tal-aħħar perjodu tal-Ordni ta' San Ġwan jidher li kien prominenti ħafna. Għax jidher li kien Ġakobin kbir. Li kien
firri s-sapporti għal-revoluzjoni franċiża?
Eżatt, tantu hekk li dan meta nniżlu il-Franċiżi għaw Malta u kienet jiddefendi San Ġiljan, da litteralment qabad tala il-xabla mal-art qabad maktura abjad beda jxejjer u beda jgħanna s-soldati Franċiżi u mawtilajn. Ekk jgħidinna il-baruni għazzoppardi fil-djarju tijaw.
Mbaħbuħ.
Ekk jider. Emmu koll, emm ħafna evidenza li kien involut anka ma Vassalli, ma patriot Malti li zgur.
Mikil Vassalli?
Zgur mandux bżon, ebda introduzzjoni. Imma da Preville jista' jkun ukoll li kien involut fil-misteru li ħafna storiċi għadhom qegħdin jagħmlu din ir-riċerka, jekk Vassalli ħarabx mill-Forti Rikasli jew ħarbuh jew kien għadu hemm meta ġie Napoleon, imma Preville żgur kien involut fiha din il-biċċa tax-xogħol għax kien ħabib kbir ta' Vassalli għax kien fil-Partit Ġakobin li kien hawn Malta fl-aħħar ta' snin 90. U interessanti li żgur għandna programm dedikat għal dan il-fenomenu li il-kursara kien hemm minnhom li kienu Ġakobini kbar. U niġbet lura ftit lejn ix-xwieni li konna din nitkellmu fuqhom fil-programm li għadda, ix-xwieni inti biex kollok xini sura tani ħis inti rid ikollok tard snara tajbin, u waħda mit-tard snari privati li kien hawn għal Malta kienet tal-familja Segond.
Fuldiri, mhux biss kellna kumpaniji privati biex ngħidlek.
Eżatt.
Imma se kellek ukoll business privat, biex nsejħlu hekk, fej jibni daw ix-xwieni apposta.
Eżatt. Kellek min qed jibni, issa dik di dejjem kienet problema kbira u Malta, jiġifieri minn żmien probabbli minn żmien l-Arab sal-lum m'għandniex injam. Inti biex tibni x-xwieni għandek bżonn l-injam, m'għandniex injam u Malta kif kulħadd jaf kollox qed jiġi importat. Allura familja bħal Segonds li kienu minn Franza li dejjem naqa' fuqha li tant kemm kienu patriotti għal Franza kienu taw il-flus biex tibda l-invażjoni tal-Ingilterra u buona parti kien tom id-dritt li jilbsu it-trikolor fit-triq ġewwa l-isla. Dawn segons kellhom din il-kumpanija fejn kien hemm il-Fondazzjoni Vilena, li kienu proprjetà tal-Fondazzjoni Vilena li kienu rebħu t-tender ejja ngħidu hekk u kienu qegħdin imexxu din it-tarzna wara l-isla. U daw ġeneralment jew jibnu imma ħafna aktar drabi kienu jinqabad xi xini tork u jirranġawh, jibidlu jaddattawh for the rigors of the corso. Għax inti il-corso kien ħajamel kien stress kbir fuq ix-xini li njam kien ħajaqla ħafna iktar. Għax inti qegħdin jisparaw fuqek, inti jrid kollok il-qiegħ. Literalment kienu jagħmlulu x-xema ħalli jkun aktar jaġġel fil-baħar, ħalli l-qatfa tinħass ħafna iktar. Dawn kienu perfetti għal dan ix-xogħol is-segonds u ħafna mill-kursara kienu jmorru għandhom. Sa anke wkoll kellhom xi tfal li kienu jaħdmu abbord bħala skrifana. U allura inti kien jekk ikollok l-iskrifan segond inti kont ħa tifranka xi ftit flus meta titħol lura biex terġa' tqalfa il-bastiment jew inkella trid tirranġa l-arblu tal-galjotta tiegħek jew tax-xebek tiegħek u allura isma' għandi t-tifel qed jaħdem miegħi it-tieni xi litteralment ħa tnaqqas li xi ħaġa u kienu jiġru daw u għandna l-evidenza tagħhom.
Iwa fek daxejn, naħem. Mhux interessant taf minn ġu għalija nerġgħu. Però qed tuża dat-termini inti xambek, galjotta. Ma kieku nispjegawhom daqsxejn id-differenzi bejnietu.
Iva, aħjar ħafna importanti. Mela jiena ħa nimxi ftit u ħa nagħti ejja ngħidu l-xhur l-iktar importanti. Kellek il-fellukka, kienet żgħira.
Ngħidu żgħira xi kemm?
Żgħira ejja ngħidu mhux iktar minn 30 piet, anke 30 piet qegħdin ngħidu li ftit kbira. Tuża l-moqdif, m'għandix stiva, il-baħrin kollha jridu jorqdu, għax din hija xi ħaġa għall-apert xi ħaġa interessanti li inti rix tard tliet xhur torqod fuq l-għawda għax-xita, għas-sħana, għan-nida, għall-umdità. Il-fellukka kienet ħa tkun, daw kien ikunu żgħar, ġeneralment kien ikunu xi tnejn tlieta f'daqqa joħorġu.
Għal-wens.
Eżatt, biex nuża terminoloġija tas-seklu 20 li jagħmel l-Amral Dennis. Ina wolf pack li joħorġu flimkien u jduru għal xini merkantili, jew inkella letteralment kienu jisirqu sajjieda minn Tunes, ma kienux ħajmorru l-bot. Sajjieda minn Tunes, jew jinżlu l-art, jisirqu xi ħaġa ta' malaj u jiġu lura. U jdabru rasom, jifqu Lampedusa ġeneralment kienet żgħira. Ftit flus, ftit nies, imma għandek ċans ta' investiment tajjeb lura. Bej wieħed u ieħor ħaġġib il-flus lura. Min hemmhekk mill-fellukka tidħol il-galjotta. Il-galjotta li meta din ngħidu galjotta, il-galera tal-Ordni ta' San Juan li dejjem naraw fil-pitturi dawk ix-xwieni baxxi, ħomor bil-moqdif, bil-qluħ Latin, dik kienet il-galjotta. Galjotta li setgħet kienet tkun minn bejn 40 piet tibqa' tira sa 150 piet.
Kbar kienu.
Kbar.
Tikot nagħmlu miżar minn hekk.
Meta tasal 150 piet ħatejt galera. Ħatejt la galera. Galjotta diminuttiv ta' galera. Galeri tal-kors ta' 150 piet ma jeżistux. Probabbli kien hemm waħda kbira ħafna tal-Kaptan Zelalic fis-snin 80. Probabbli kienet ma kienet kważi kien fiha mit piet. Il-galjotta ma kienet l-iktar xini popolari għal-kors. Għala. Għax inti kienet bil-moqdif, inti sakemm ġi vvintat il-magni tal-istim. Il-moqdif kien l-iktar ħaġa ċert iktar mill-qluħ.
M'għandek x'riħ?
M'għandek
x'riħ.
Eżatt. Aħna nafu l-Mediterran kemm għandu kurrenti u r-riħ mhux daqshekk frekwenti jew il-ħin kollu. Allura inti għandek żonn il-moqdif. Ħaġa oħra li kellha l-galjotta stajt taqla l-arbli, tidħol ġoxi xtajta żgħira, toqgħod tistenna li għaddi xini merkantili u inti toħroġ tiġri warajh. U da meta inti qed taqdef mu ħajwaqfek xejn u tibqa' tiġri warajh. Setgħet ukoll galjotta kienet baxxa stajt ittellaħħa fuq xi xtajta imramla u inti stajt tqalfata, tnaddafa u wkoll hija interessanti ħafna stajt taħbiha. kienu jaħbu dawn ix-xwieni itellgħuhom l-art jaħbu x-xini itellgħu kanuni fuq xi għolja, fuq xi gżira da l-Greċa mimlija gżejja. Itella kanun fuq l-għolja taħbi il-galera tiegħek jidħol xi xini biex jiġbor l-ilma u inti f'daqqa waħda tibda tispara għalih minn fuq l-għoljiet. Di xi ħaġa affaxxinanti li daw litteralment għandna eżempju fejda jarma batterija bil-bandiera tal-prinċep ta' Malta fuq territorju Ottoman. Litteralment, u kienu jagħmluha. Il-galjotta kienet il-favorita, żgur li kienet il-favorita.
Però qed nibni din l-istampa li qed tagħmlilna inti f'moħħ. Ara x-xogħol biss kemm involut.
Żgur.
Mhux sempliċiment baħħar qiegħed hawnhekk.
Ma qassu inti għalhekk kellek bżonn ħafna baħrin ejja ngħidu b'skills, b'skills differenti li da għandhom talenti kbar. Talent kif da jaf li biċċa parank. Itella kanun li kien jiżen viċin it-tunellata fuq għolja, immaġinaw ras ir-raħeb ġo Malta inti titella kanun hemm fuq. Kienu ħajġru. U meta tibda tara għax dak huwa s-sabieħ tal-istorja, meta inti tibda tikkumpara ma' bastimenti oħra ta' in-Navy Ingliża. Għax Innexxielu Nelson itella il-kanuni fuq għolja ġewwa Ġibiltar jew ġewwa Spanja. Tibda daw il-lax waħda x'biċċa xogħol għamel, kienu jagħmlu għall-kursara Maltin. Nies privati li aħna għandna x-xorti issa qegħdin insibu dawn id-dettalji. U biex naslu għal biex nibqgħu wkoll fuq ix-xwieni, ix-xebek li kien it-tip ta' bastiment mibni fil-Mediterran għal korso. Mibni l-ewwel darba mill-Alġerin li kienu rinomati u ejja ngħidu għadu.
Il-korsar Alġerini kellhom isem.
Isem tajjeb ħafna hija u jekk.
Isem ħażin ħafna.
Ħażin ħafna mill-Ewropej, ma tajjeb ħafna minnaħa tal-Afrika ta' fuq. Li kienu ejja ngħidu l-kompetituri għal Maltin. Met battalja mal-Alġerin kienet ħatkun battalja li ma kienx faċli biex tirbaħa u kien hemm ħafna Maltin li tilfu dawn it-tip ta' battalji kontra l-Alġerin kienu kreaw dan ix-xebek u l-Maltin mal-ewwel bdew jużawh għalihom. Ix-xebek kellu l-moqdif, kellu wkoll il-qluħ, imma li kellu aħjar mill-galjotta inti stajt baħħar bih fix-xitwa. Ala, għax kellu l-freeboard tiegħu kienet għolja ħafna, allura seta' jiflaħ għal-maltemp. U dan ix-xebek kien ejja ngħidu perfett tal-korso. Jekk il-galjotta kienet popolari ħafna mal-kaptana Maltin, jiena nemmen l-istess jista' jkun li tiġi evidenza li tbiddilli dan l-argument tiegħi, imma nemmen li l-galjotta kienet popolari għax kienet the traditional way. Li kienet tradizzjonali kienu tal-mu ħafna fuqha hija kulħadd jafasew bejn fellukka u galjotta żgħira ma kienx hemm differenza, kienet tintuża ħafna popolari fil-Mediterran minn żmien il-Feniċi din it-teknoloġija, ix-xebek kienx ħaġa iktar ġdida u kellek bżonn ukoll kaptan li jaf jużah. Imma x-xebek sar popolari kien hawn x'għambek li nbnew hawn Malta, kien hemm minnhom li nbnew sqallija u jġibuhom hawnhekk, kien hemm minnhom maqbudin. Minant it-torok u ġibu ma' uwek u koll u tużom. Ix-xebek kien hemm minnhom kbar, kien hemm minnhom li kellek 200 ruħ abbord, kien hemm minnhom li kellek 40 ruħ abbord. Kien jużaw il-moqdif, il-qluħ, il-kanuni ma kinux issa din id-darba xi ħaġa li ma semmejx, il-kanuni ma kinux aktar fuq quddiem, il-galjotta l-kanuni dejjem fuq quddiem. Ma kellekx kanuni mal-ġenb. Issa bix-xebek tħallna fix-xwieni aktar moderni tas-seklu 18 fejn il-kanuni qegħdin mal-ġenb.
Broadside,
eżatt, fejn inti għandek il-broadside, fejn inti kellek kanuni differenti, kanuni ta' qies differenti, u dan l-istess huwa veru interessanti fejn inti kellek kanuni tal-ħadit u kanuni tal-bronz. Kanuni li setgħu ġew magħmulina u Malta.
Fuq dik in-nota nifqu daqsxejn għall-pawsa qasira. Thank you. dik il-pasa qasira li nġu protta għakom lura fuq dan il-programm Violenza u Ser Legali mal-ħabib tiegħi Lajem Gawċi li huwa l-kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Birgu li qed tidin ħafna informazzjoni bbażata fuq il-pubblikazzjoni tiegħu ta' ftit xhur ilu In the Name of the Prince, Maltese Courses, 1768-1798. Lajem, qabel dik il-pawsa, kontat dik kif tajtni broadside. Iġifieri, għan nispjega għat għajjeb hija dik il-numru ta' kanuni f'ġenb ta' xini li jisparaw kollha flimkiena allura għandek qawwa ħafna iżjed tagħha. U kontat tkompli spjegana l-aħħar kont fuq x-xambek fuq dawn it-tip ta' bastimenti li kienu jintużaw.
Aktar ma tikber jgħidu f'din l-iskala li għedin namlu aħna. Għandek ix-xebek li kif għedna seta' jkollok 40 ruħ, 60 ruħ, kien hemm minnhom li kellhom 150-200 ruħ. Għandhom il-broadside, il-kanuni, il-kanuni qed jikbru qed jiżdiedu l-kanuni tiegħek, inti iktar m'għandek kanuni, iktar tista' turi il-muskoli tiegħek lill-għadu tiegħek.
Il-qawwa.
Il-qawwa tiegħek. Inti x'in l-għadu jirrealizza mill-bogħod mit-tromba jara għandu. Sitt kanuni fuq ġemp ġiri irrit indabbar rasi. Mix xebek, l-artillerija kienet importanti. U l-artillerija hija xi ħaġa li għaw Malta ftit għadna minna riċerka fuqha. U l-artillerija għaw Malta kienet avvanzata ħafna. Meta tgħid li ma avvanzata kemm. Avvanzata li kellek il-fratellanzi tal-artillira, il-bombardira, il-knisja għadha teżisti llum il-knisja ta' Santa Barbara ġewwa l-belt.
Dik tal-bombardira?
Dik hija l-knisja tal-bombardira. Il-bombardira li kienu tant importanti għall-ordni li anka il-Navy Franċiża kienet batet nies biex jaraw kif hija mmexxija l-artillerija Malta. Kellek skola tal-artillerija fejn inti qed titgħallem kif inti tkun bombardier. Kien xogħol tajjeb li ħadd titħallas tajjeb. U l-artillerija wkoll kienu mixtrin minn barra, kienu jinġibu kanuni minn barra, kanuni veneziani ġeneralment tal-ħadid. Imma kellek ukoll kanuni mamulina u Malta tal-ħadid, il-funderija, Palazzo Ferrerija, fejn illum hemm Palazzo Ferrerija, dik kienet il-funderija, fejn kienu qegħdin jiġu mamulin dawn il-kanuni. Li wkoll jekk niftaħ parentesi żgħira, kienet uġieħ ta' ras kbira għall-ordni kif inti ħaddewep il-metall. Inti kellek bżonn ammont kbir ta' njam. U ħafna mill-kursara wkoll kienu jaqbdu l-lenja di fuoco kienu jgħidu l-lenja di abbruċare u kienu jġibuħaw biex jibeħħuh letteralment jisek bat it-tqieq jew bat skjaf stajt bih.
Il-fjuwil.
Il-fjuwil biex inti tkun tista' iddowweb biex tagħmel kanuni u l-nieqel. Kellek kanuni wkoll tal-bronz, mamma kienux daqshekk popolari għalax kienu ħafna iktar. Ġrid ħafna iktar flus biex kollok kanuni tal-bronz. U ix-xebek kien dak li jibda juża ammont kbir ta' artillerija. Wara x-xebek mbagħad kellek il-korvetta li għandna ftit informazzjoni fuqha wkoll, imma biex kif qed ngħidu hemm ħafna iktar xwieni differenti jiena ħalli nkellem għax inkellem ma nispiċċaw qax. Naddu
korvetta naħseb ħabba speed u l-iktar.
Iva, kienet għal speed kellha il-moqdif ukoll u l-istess artillerija kienet kważi bej x-xebek. Ix-xebek kien tradizzjonalment tal-Mediterran. Il-korvetta kienet halfway house ejja ngħidu hekk bejn il-Mediterran u l-Ewropa ta' fuq. Għax l-Ewropa ta' fuq kellek il-fregata.
L-aħħar tkellem dwar dan numru ta' nies ekwipaġġi kbar fuq dan ix-xwieni, imma dan biex kienu jiġġieldu. Għandek in-nies biex jiġġieldu, rajt nista' nimmaġina. Nista' nimmaġina il-xabla, però dak trid tkun viċin, meta tkun sider ma' sider, imma sakemm jersqu daw barra l-kanuni, kien hemm xi metodi oħra kif inti.
Sakemm tersaq le il-kanuni u biex nalquha għandek il-fregata eżempju ta' Guglielmo Lorenzi tal-1788 kellu 54 kanun. 32 kanun fuq naħa waħda. Inti da għandek bżonn. Il-balal, għandek zon il-porvli, għandek zon il-nies, għandek zon madwar 3 baħrin, kull kanun, fuq naħa wahda. Kien isir taħriġ tal-artillerija biex inti jekk inti tista' tispara għall-argument 3 broadsides per minute. Mhux qed niċċajtaw jiġri dawn hija biċċa xogħol.
M'hemmx xi automatic fihom dak.
Żgur, kollox tiġbed kollox il-barra u kien jinnexxielhom. Imma mbagħad anke x'tip ta' balla ħatuża. jekk inti qiegħed fil-bot, ħadd tuża balla sħiħa. Balla sħiħa jew kellha balla biex tkisser jew balla biex tisplodi. Kellek imbagħad kienu jużaw il-mitralja li litteralment kienu jkunu biċċiet ta' ċomp, balla ta' ċomp biex huma dawx iktar ma tasal biċċi ħajjiftħu. Jew inkella kellek il-balla li kien ikollhom katina minn naħa l-oħra tnej ta' qadhom flimkien xi nħat ispara ħadd qatta l-qluħ tal-għadu. Meta inti qattajt l-qluħ tal-għadu inti tista' tasal viċin biex inti mbagħad tlesti kien ikollok il-baħri lest fuq ħabel fuq ix-xini tiegħek jaqbes fuq ix-xini tal-għadu biex xabla bil-pistola u bl-azzarin.
Kienu meta jkunu viċin biex jiġbdu jużaw dak li kienu sejħu grappling hooks.
Iva. Is-sibom bil-Taljan kienu jużaw hemm ħafna frażijiet differenti, imma hija l-grappling hooks biex nużaw il-terminoloġija Ingliża kienu jintużaw li inti tqabbad maxxini li ħor u tiġbed. U tiġbed lejk. U għandna storja da mhux dejjem kien ħajkun ta' suċċess. U nibdew minn l-ispunt li kien hemm ħafna drabi li l-kur sara Maltin xin ħajibdow il-battalja ġeneralment l-għadu kien jarrendi. Ma kien xaqbillek li tiġġieled. Għax inti issa inqbad m'għandek ċans. Aħjar ma tmur, aħjar għandek ċans li inti ħa tmur.
Kellhom dik reputazzjoni.
Iva.
Għandi xkusek magħhom fikri.
Eżatt, għandna każ sabiħ, kważi ta' dak li Kaptan Tork jara xini Malti u jaqbad u jagħti n-nar lill-bastiment tiegħu u jaqbes il-baħar biex imur l-art. Għax ma rridx li jinqabad. Kellek ukoll dawk li jaqbdu jarrendu jinislu l-qluħ, turi isma' jiena arrendejt. Imma mbagħad kien hemm min li jibqa' jiġġieled u jibqa' jiġġieled sal-aħħar u kien hemm ħafna dem abbord. Jien kien ikun hemm min il-ġlied kien ikun veru aħrax. Fejn inti ukoll rid ikollok ċertu kuraġġ. Għandna eżempju ċar tal-Kaptan Michele Cardona l-792 fejn dan jara xini lej Tunes u kif qed tgħid inti bil-grapnels qabdu dan ix-xini tork qegħdin jiġduh u dan lesta il-baħrin tiegħu għall-arrembaġġ ħajqbżu. U dan qabeż wieħed ġiet mowġa qatat il-ħbula kollha u kien hemm Malti wieħed abbord fuq dan ix-xini tat-torok. Dan il-Malti miskinu għax kull ma kellu f'idejh kien mus. Ma kellu xejn iktar, x'inti biex taqbeż, mhux ħa taqbeż biex xabla bil-pistola bil-mus f'idejk ħa tipprova toħodha kontra xini tork sħiħ. U dan irrealizza li m'għandux ċans imma x-xini tiegħu tal-kaptan tiegħu kien qed imur il-bot u dan litteralment beda jgħajjat biex jerġa' jdur għalih u daqqa bes il-baħar u l-kaptan tellgħu u dik il-battalja tal-alment mhux tilfuha dejtuka calculated risk. U qabdu isma, ħanduru l-ura, x'mandix ċans. Kien hemm min tilef waqt battalja u ma ġiex lura lej Malta, anzi spiċċa skjaf, imma kien hemm min li kellu suċċess. U s'intendi inti.
U mill-istem femra kien daqshekk entużjażmu għalih, il-maġġor parti kellhom suċċess.
U żgur. Hija, kien kellhom suċċess u anka min jaqbes l-ewwel kien ħajtih ejja ngħidu bonus. Eżatt, anka min jaqbad il-bandira tal-għadu kien ħajjieħu xi ħaġa żejda. Għala, ħaġa waħda għax inti jekk tagħti dak l-inċentif inti l-baħrin tiegħek ħajkun iktar koraġużi. U dejjem ftakru li dan ħafna minnhom ukoll kwart minnhom qed inkun ġenerali ħafna kwart minn baħrin li kienu jitilgħu abbord kienu jiġu rilaxxati mill-ħabs. Daw kienu jkunu qattiela mħallelin. Litteralment isma.
Nista stonku,
flok jgħat il-ħabs malu kien imur il-kaptan jgħidlu isma għandi bżon 10. Jgħidlu jgħat jom li. U jħallas l-ordni u jħodhom u għet jom paga u koll.
Ma dak kienu jkun volontir jew jordnaw l-om biex imorru?
Kien hemm min kien ikun volontir, kien hemm min ikun il-ħabs u jipprova jara kif ħajamel biex il-kaptan jieħdu miegħu. U kien hemm minnhom li infatti meta jkunu mbagħad lej il-Greċja jaħarbu, kien hemm ħafna bl-Ingliż jgħidulhom deserters li
l-istess. Dabru rashom.
Ejja, dabru rashom fenomenu ieħor tan-navies kollha tal-perjodu li qegħdin nitkellmu fuqu. Imma l-iktar ħaġa importanti għal korso inti li tkollok il-kuraġġ. Li tkollok il-kuraġġ għax inti dan it-tip ta' battalji kienu ħajkunu miġildin kuraġ kbir, zgur,
uħruxija
kbira, u koll kellek daw kumbat li kienu il-professjonali, il-kursara professjonali, kienu koll jinvestu fl-armi taħħom.
Issa nsaqsik mistoqsija li għadna ma nsaqnix liha. Meta kienu jittieħdu l-priġunieri, xut minn dal-priġunieri, kienu jkunu nisa.
Iħ.
Fej kienu jpoġġu
għal-borda? Kienet problema kbira għal-kaptana. L-iktar eżempju jiena dejjem ngħidha bid-bissima. Darba minnhom Guglielmo Lorenzi kienet jiġri wara żewġ bastimenti li kienu sejrin lejn Mekka. U dawn il-bastimenti kien ikollok nisa fuq bastiment u l-irġiel fuq bastiment ieħor. Sintendi Lorenzi mar għall-bastiment tan-nisa. Ejja ngħidu hekk. Eħfef. Dan qabad il-fuq minn 90 mara fuq xini meta hu kienet imexxi inqas minn 60 ruħ, minn 60 Malti. Dan kellu problema kbira dak kienu fej ħajqiedhom għandu 60 baħri li ilu ma jara mara xi xarejn tlieta. Kellu problema kbira u hija evidenti fil-deskrizzjonijiet u fil-informazzjoni li għandna mid-dokumenti, dak kellu problema kbira. Tant kien kellu problema li beda jipprova jbiegħhom hemmhekk. Qabadhom u beda.
Fitriqtu biex niftieħ.
Fi triqtu. Għax infatti salpa lej Bejrut u beda tella l-bandira torka u beda jipprova jikkomunika mal-port ta' Bejrut biss ma għandi 90 mara u hekk daw irrid nirriskattom. U kienet problema kbira li għandna ħafna eżempji ta' kien ikollhom problema biex jikkontrollaw lill-baħrin.
Stan obsor, u naħseb żgur kienet problema kbira, u fl-eżempju li tajtna l-immaġinazzjoni tiġri daqsxejn dwaru, però għal darb'oħra l-ħin u dak li hu niġu fit-tmim ta' programm ieħor fis-sens ilha violenza u se legali, jiena u l-ħabib tiegħi Lem Kawċi nsellmu.